إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن وجب الله نفسيني كما نفس أوصي نفسي katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika wamefauzu wale waliokuwa wachaji. Ikiwa Ijumaa hii tuliyokuwa nayo ni Ijumaa ya mwezi 18, na ikiwa vilevile wengine wana mwezi 17, katika mwezi huu wa Ramadhani, ikiwa ni dalili ya kwamba Ramadhani imekwenda sana, kilichobakia na kile ambacho kimeshakipita, kilichobakia na kile kilichoondoka, kilichobakia kimebakia kidogo sana, hazizidi siku 12 kumalizika kwa mwezi, mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao ni neema iliyokuwa kubwa kwa watu, kwa sababu mwezi wa Ramadhani na kufurudhishwa kufunga Ramadhani halikuwa ni jambo mahsusi la umma huu peke yake, bali ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelifaradhishia kila umma. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao mnaamini kumefaradhishwa kwa nyinyi kufunga kama kulivyofaradhishwa kwa wale ambao walikuwepo kabla yenu ili mpate kuwa wachaji. Kwa hiyo kuingia Ramadhani na mtu akadirikiwa na Ramadhani akawa yuko hai, aliyekuwa mzima, si msafiri ambaye safari yake yamzuia kufunga, hakika huyu amepata neema kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, neema ambayo inahitaji kushukuriwa kwa ulimi, kadhalika na moyo, kadhalika kuthibitishwa shukrani hiyo kwa matendo, kwa kufanywa kazi na viungo vya mwanadamu. Siku hizi Allah amezita ayyaman ma'dudat, sadaqa Allah subhanahu wa ta'ala, ni masiku machache yenye idadi ndogo sana. Amesema kweli Allah subhanahu, siku hizi chache zimebakia chache zaidi. Lakini huku ambako tunakwenda katika mwezi huu wa Ramadhani,
ule utukufu wa Ramadhani ndio umekusanyika mwingi zaidi kuliko mwanzo wake na kuliko mwisho wake, kwa sababu fiha lailatun adhima, ndani yake kuna usiku uliokuwa mtukufu. A'zamu laylatin, usiku uliokuwa mtukufu zaidi kuliko usiku mwingine wowote. Ama Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja utukufu wake, na Allah ametaja utukufu wake ndani ya Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameutaja utukufu ndani ya Sunna, na Allah amesema vile vile utukufu wake ndani ya Qur'an, khairun min alf shahr laylatul qadr khairun min alf shahr, usiku wenye cheo, usiku wenye heshima. Kadhalika wanawachuoni husema usiku wa makadirio ni bora kuliko miezi mmoja. Yote na maana ya lailatul qadr, hadhi cheo, kadhalika makadirio, kwa sababu fiha yufraqu kullu amri hakimi, ndani ya usiku huo kuna gawanywa kila jambo lililohukumiwa katika ulimwengu, huwa linagawiwa ndani ya siku hiyo. Riziki za watu, vifo vya watu, ajali za watu, maisha ya watu na yaliyoko ulimwenguni yote, ndani ya usiku huu mmoja, kwenye matukio ya mwaka mzima, yanagawanywa ndani ya usiku huu. Haya ni majibu tosha kwa wale walioweka siku maalum, ikawa siku hiyo ndio ya kugawiwa riziki, wakaita kasmatu riziki. Allah anatuambia ndani ya Qur'an, fiha yufraqu kullu amrin hakim, katika usiku huo kuna gawanywa kila jambo lenye hikma, kila jambo lililohukumiwa. Riziki zote zinagawiwa ndani ya siku hiyo. Kwa hiyo tarehe 15 ya Shaaban haipo katika hili, kwa sababu hakuna hususia hiyo katika Qur'an wala katika Sunna. Hiyo yote kuonyesha fadhila za usiku huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akasema, fihi lailatun, ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna usiku mmoja, khairun min alf shahr, ni bora kuliko miezi 1000, bora kuliko miezi 1000. Man hurima khairuha faqad hurima, yoyote yule ambaye atakayenyimwa kheri ya usiku huo, hakika huyo amenyimwa kheri ya usiku huo. Usiku huu ni usiku gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kuwaambia masahaba ni usiku wa mwezi gani, lakini kwa mnasaba wa matukio Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaja. Katika baadhi ya riwaya anasema kwamba limeinuliwa jambo lake. Mara moja Mtume alitoka nyumbani wake ili aje waliulishe masahaba, ayya lailatin lailatul qadri, usiku gani ni usiku wa lailatul qadr, lakini akawakuta fawajada sahabatain sahibaini min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yatashajara yatakhasama. Aliwakuta masahaba wawili wa Mtume wanazozana, wanagombana. Ikhtasama Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia kwamba nimetoka nije niwajulishe usiku gani ni usiku wa lailatul qadr, lakini masahaba wawili wa mtume wanagombana, hakika umeshainuliwa usiku. Kuna watu wakadhalika kwamba haupo tena na kujulishwa siku yake ni siku gani. Kadhalika katika hadithi zimekuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kaitikaf katika 10 la katikati ya Ramadhani. Ikawa asubuhi ya mwezi 21 ndio Mtume anatoka, lakini akaoteshwa ndoto, akaonyeshwa usiku wa lailatul qadr ndani ya ndoto hiyo. Katika usiku ile lailatul qadr akaonyeshwa kwamba anasali akisujudu katika maji pamoja na tope. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yule ambaye alikuwa amekaa itikafu pamoja nami, yule ambaye alikuwa amekaa itikafu pamoja nami, basi akae itikafu katika 10 la mwisho, aitafute, itafuteni itikafu, itafuteni lailatul qadr katika masiku ya 10 la mwisho, katika masiku ya witri, au kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anamsikia mtume anasema maneno hayo, asema ninatizama katika paji la uso, nimeonyeshwa katika paji lake kuna athari ya maji na tope. Ulikuwa ni asubuhi ya mwezi 21. Wanachuoni wakachukua kwamba hii ni moja katika alama za usiku wa Lailatul Qadr, kwamba alfajiri yake basi waweza kunyesha mvua, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam msikiti wake ulikuwa ni msikiti uliowezekwa na makuti ya mtende, maji yake yakinyesha mvua inaingia mpaka ndani. Maelezo haya yalikuwa ni katika ndoto, Mtume ameonyesha ndani ya ndoto namna hiyo. Lakini Abu Sa'id al-Khudri anasema yeye ameonyeshwa katika paji la Mtume, wakati anayazungumza haya anaona athari ya maji na tope. Itafuteni katika masiku ya kumi na mwisho. Ibadallah, hii inatufunza nini? Inatufunza kwamba siku tunazozielekea ni siku ambazo inatakikana tujifunge kibwebwe, kwa sababu hakika wa maisha yetu hakuna anayejua zaidi ya mwenyewe Allah dakika gani ataondoka duniani. Je, ana mzigo upi wa mema ambao yeye unaweza kumtosheleza huko anapokwenda? Hakuna uhakika yoyote aliyokuwa nayo haya isipokuwa saa na dakika na muda aliyopewa na uhai aliyopewa ndio wa kuutumia, kwa sababu ni ndio rasu mali, ndio rasilimali yake, hana rasilimali nyingine. Uhai, afya ambayo umepewa na muda ambao Allah amekujalia uko nao, waenda kutafuta riziki yako ya halali, unarudi, una muda mwingine wa kukaa na familia, basi kuna muda kwa ajili ya Mola wako. Wa ila rabbika farghab, kwa Mola wako jipendezeshe, jipendekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mama Aisha radhiyallahu anha katika yale aliyopokea Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala na Muslim anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fi ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi, Mtume wa Allah alikuwa anajitahidi katika masiku ya kumi la mwisho vile ambavyo alivyokuwa hajitahidi katika siku nyingine. Kwa riwaya na katika mapokezi mengine akasema idha dakhala al-ashr, Mtume inapoingia kumi la mwisho, idha dakhala ashr al-awakhir, inapoingia kumi la mwisho, ahya laylahu, Mtume anahudhurisha usiku wake, shadda liizarahu, jambo la kwanza limekuja, Mtume sallallahu alayhi wasallam huikaza shuka yake, wajadda, na akawa Mtume ni mwenye kujitahidi. Wanawachuoni wakafasiri kwa tafsiri za mbalimbali kwamba shadda liizarahu, kwamba Mtume alikuwa anajitenga na wake zake, wakana yatakifu fil masjid, akawa anakaa ya itikafu msikitini, shadda liizarahu, wa ahya laylahu, na anauhuisha usiku wake, wa aiqadha ahla, na huwa anawaamsha wake zake. Hii ni ijtihada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa bihadha qala al-ulama, kwa hili wanawachuoni wakasema inna ramadhana madrasatun mutakamila, ramadhani ni chuo kilichokamilika, yuallimuna al-ijtihada fi al-ibada, inatufundisha kufanya ijtihadi katika ibada, kwa kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam namna alivyokuwa kumi la mwisho ilikuwa jitihada yake inaongozeka zaidi, akiitafuta Lailatul Qadr katika kila kumi la Ramadhani, lakini anaambiwa ipo katika kumi la mwisho, kashakaa itikafu kumi la katikati lote, itabidi aongeze kukaa itikafu, anaitafuta Lailatul Qadr. Hebu muangalie Mtume, kana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, amesamehewa yeye yale aliyotangulisha katika madhambi yake. Mimi na wewe ni wahitaji, tunahitaji msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, na huu msamaha Allah aone jitihada yetu kwake katika kuyafanya yale ambayo yanapelekea kuupata huu msamaha. Ikiwa Mtume anasema man hurima khairuha faqad hurima, yule atakayenyimwa kheri za usiku huo huyo amenyimwa, kwamba kuna watu watanyimwa kheri za usiku huo kwa sababu ya yale ambayo wanayatenda. Hawaoni kwamba wameingia katika mwezi, hawaoni kwamba wameingia katika msimu wa kipekee. Hii inaonyesha ya kwamba anna ashra al-awakhir min ramadhan laha mizatun min ghayriha, kwamba siku za kumi za mwisho za Ramadhan zina upekee na utofauti kuliko masiku mengine. Hichi ni kipindi ambacho wengi katika watu wanafikiria sikukuu peke yake. Nitatokaje? Familia yangu itatokaje? Itakuwaje siku hiyo? Lakini mtu akaye akafikiria Lailatul Qadr. Ipo usiku gani? Nitaidiriki vipi? Usiku utanipita nipo katika hali gani? Mtu kama huyu mwenye kufikiria mtoko wa sikukuu, usiku wake wa kila Ramadhani anakesha katika mabao na makera na mipira. Mchana wake anaufikisha katika porojo. Hasomi kitabu cha Allah, haleti adhkar, haombi msamaha, hatubu kwa madhambi yake, bali yeye anafikiria siku itakayotoka Ramadhani atashereheka vipi? Vipi atapitisha hasira yake ya kuzuiwa kufanya mambo mchana wa Ramadhani au usiku wa Ramadhani? Faman hurima khairuha faqad hurima. Aliyenyimwa khairi ya usiku huu, hakika huyo ni nyimwa. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى اله وصحبه وسلم katika wale ambao wamenyimwa au watanyimwa na khairi za lailatul qadr ni watu ambao wamezuia toba yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamezuia msamaha wao wa kusamehewa dhambi zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa hum mubtadi'a. Tambueni kwamba hawa ni wazushi. Yule ambaye anafanya uzushi, anafanya mambo ya bid'a na anaendelea na bid'a zake, Allah anazuia tauba yake na msamaha wake. Kama jaa katika hadithi sahihi, inna Allah ijtajaza an tawbati sahib al-bid'ati hatta yad'a bid'atahu hatta yad'a. Hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Hakika Allah amezuia toba ya mtu wa bid'a mpaka aache bid'a yake. Akiacha bid'a yake, kwa maana akiomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe. Hebu waangalie watu ndani ya mwezi wa Ramadhani hawakutosheka na mtume kuwa ni kudwa, mtume kuwa ni kigezo, hawakutosheka kwamba Ramadhani ndio madrasa tu, yuallimuna sunna an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hawakutosheka kwa Ramadhani ni madrasa inayotufundisha sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, akifungaje, akila na kuvipi, akifunguaje, akiswali vipi kiamu Ramadhani, akijitahidi vipi mwisho wa Ramadhani, akifunguaje mwezi wa Ramadhani. Haikuwatosha hiyo, wakaona kwamba wao waendeleze na kuongeza mambo wanayotaka wao kutoka katika akili zao, akili ambazo zinaongozwa na kufuata matamanio yao. Wakaona waongeze ibada ambazo mtume hakuwa akizifanya, wakaona waongeze zaidi ya pale alipofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ni uzushi, bali kuongeza zaidi ya alipofanya mtume ni kuichukia sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sunna ya mtume ni al-wahyi, sunna ni katika wahyi. Wama yantiqu ani al-hawa in huwa illa wahyu yuha, hakuwa akitamka mtume kwa matamanio yake, hayakuwa isipokuwa ni uhai ambao wahi aliyofunuliwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa tufahamu habari ya kikundi cha watu kilichokwenda katika nyumba za mtume sallallahu alayhi wasallam, wakiuliza matendo ya siri aliyokuwa akiyafanya mtume nyumbani mwake, ambayo wao hawamuoni msikitini akiyafanya hayo, wakataliwa na wake za mtume sallallahu alayhi wasallam. Ka'annahum taqaluha, kama kwamba wao waliyadogosha yale ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaazimia ya kwao. Mwingine asema yeye kwamba hata lala usiku, mwingine yeye hatakula nyama, mwingine hata waoa wanawake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa habari akasema, mabali wa qawami, wana nini watu. Kasimama mimba kwenye mimbari yake mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini habari imetokea katika nyumba zake, kapewa habari huko, akiwaambia masahaba wake kwamba yeye ni mchaji zaidi, lakini yeye analala na anaamka, anafunga, anakula na anawaoa wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yule atakayechukia mwenendo wangu huyo si katika mimi. Hivi masahaba hawa tujiulize, walimchukia mwenendo wa mtume wasema hatutaki? Hapana, waliazimia kufanya zaidi ya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaita huku ni kuichukia sunna yake. Sasa tujiulize katika Ramadhani, mangapi ya mambo watu wanayazusha katika adhkari za sauti ya pamoja katika baada ya kila swala ya faradhi, ndani ya swala ya tarawih, kana kwamba Mtume hakuswali tarawih na akatufundisha katika ibada zinazofanywa katika kumi la mwisho la Ramadhani, kama Mtume hakutufundisha namna gani ya kufanya. Huu uzushi ni sababu ya watu kunyimwa heri ya Lailatul Qadr, kwa sababu katika heri zake ni kusamehewa madhambi. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtume anasema yule atakayesimama katika usiku wa Lailatul Qadr, huyo atasamehewa yale aliyotanguliza katika madhambi yake. Lakini mtu kama yeye mzushi anazuia msamaha wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimwambia anakwambia, Allah anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, na wale wote waliojitahidi kwa ajili yetu tutawaongoza katika njia zetu. Njia za Allah hakuna bid'a ndani yake. Njia Allah ni kitabu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njia hii ikiongozwa na maswahaba ala fahmihi wa manhajihi, kwa mwenendo wao na ufahamu wao. Wao ndio waliofahamu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao ndio waliofahamu kitabu, kimeteremshwa kitabu wakiwa hai, wamemuona Mtume akifasiri kitabu cha Allah kwa matendo wakiwa hai. Wao ndio wanatuhadisia namna gani Mtume alikuwa katika kumi la mwisho, namna gani Mtume alikuwa ndani ya Ramadhani, namna gani Mtume akijitahidi katika ibada jitihada inayozidi namna alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo si jitihada, huko ni kujichosha. Kujichosha kunakokosesha heri na malipo ambayo yapo kwa ajili ya kumfuata Mtume, kumfuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir, liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Hakika kumekuwa kwenu nyinyi kwa Mtume wa Allah kuna kiigizo kilichokuwa chema kwa yule ambaye anamtaraji Allah. Kumtaraji Allah ni kutaraji kumuona yeye akakupa Allah malipo yake. Katika malipo makubwa baada ya kuingia peponi ni kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika dua tuseme waruzukuna nadhara ila wajhika al-karim, turuzuku kuangalia uso wako uliokuwa mtukufu. Malipo makubwa zaidi baada ya kuingia ndani ya pepo. Hasa huyu Mtume hafanyi kuwa ni kigezo. Imekuwa kama Mtume anatoa njia kufanya hivi alafu wewe unafanya vile unavyotaka. La, haiko hivi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ndugu zangu maashara muslimin ibadallah, hima hima, shime shime, kumi la mwisho linatuelekea. Kumi hili lisitupite tukawa ni wavivu. Kumi hili tulitumie katika ibada. Maana ya maneno wa ahya lailahu, Mtume akiruisha usiku wake haina maana kwamba alikuwa hapumziki. Isije ikafikia mtu amekesha usiku wote katika swala ya asubuhi anasinzia, au akalala akapitwa na swala ya asubuhi. Aeke muda wa kutari, aeke muda wa kuswalisha, aeke muda wa kulala, aeke muda wa kufanya ibada ndani ya usiku huo. Hayo yote yanadawanyika, aitafute Lailatul Qadr, au tafute msamaha wa Allah, atafute kheri za Lailatul Qadr, amuombe Allah asije akamjalia katika wale walionyimwa kheri za Lailatul Qadr. Tuyazungumza haya sasa kwa sababu Ijumaa inayofuata tumeshaingia sehemu katika kumi la mwisho la Ramadhani, na huenda pengine tumepita katika usiku miongoni mwa usiku wa Lailatul Qadr. Hatujui kwa sababu umefichwa ni usiku gani kulingana kwake. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.